Кеплер Азатлык радиосын. Кертириңиз хайрлы болсун, форматлы радио диңгечилер. Шун 2020 жылдын 29 декабрь кептенин тийшенбе күнү эфирде хабарлар күндөлүгү шунку программабызда Түркмөнстанда яган кар ыйлары үчүн кошмоча кыйынчылыктар жөрөттү. Юрт баштутуна актык менен дагы да кедиренчетти. Шунлар юрдун карантин долоолорунда иштеген медицина ишкерлери кошмоча чыктыжыларга алярлар. Көп элек маалыматтарды диңгечилердин кеплешигимиздин этаты бөлүгүнө башламадан одол кедирликтер диңлен. Булардын мазмуну менен сизге мен Көдөл Кудайберди ватанын шегерин. Әдірбейджан бөліні байырлан дағылық Қарабағы регионында болан хүзімді өз қарвы құлықчыларының бірінің вепат олындығыны, белікісінің яраланандығыны хабар берді. Йордың қорынмақ министрлігі 28 декабрда Хожавент етравының Ағдам овысындағы Биканун ермені яраглы топорының алтағдасының Әдірбейджанның қарвы бөліміне хүзім еденлігіні өй хүзімчілерің хеммесінің өлдірілендігін айтты. Министрлік шуңа мәңдір хүзімлерің амала ашырылан халатында айғытлы чәрелері көрджоқтығыны айтты. Ереванның ведағылы Қарабағдағы этник ермені де-факто хәкіметлерінің ресмейлері Әдірбейджанның қорынмақ министрлігінің бейанаты бары дендік түшіндіріш вермеділер. Ерменстанның қорынмақ министрлігі одал хабар веріш серіштелерінің Қадырут региондағы сөвершілер барады берін хабарларыны рет едіп, дағылы Қарабағдағы этник ермені көршілердің регионда 6 хепті довам еден сөвершін бет әділмегі барады кечен айды келінің ылалышыға бер көзөкчілік едіянлігін айдыпты. Москваның арачылығында келінен ярашық 10-ынжы ноябрды көзі керді өе 30 ел төріғі ерменлерің көзікчілігінде олын Дағылық Қарабағың бір бөлігіне хем оның төріғінде әкі 7 етрап чаны еш олсанды Хожавенді Әдірбейджанның көзікчілігінің астында қойды. Дағылық Қарабағы Әдірбейджанның бөлігі хөкмінді халқары дережесінде қырар елді. Эмативетің иладының ағлавы бөлігіне мәлі етірен этник ерменлер Әдірбейджанның хәкіметіне ерет едер. Европа білелешіне кериян үртлерді пенсия чыққан адамлар өе тағылығы тақлайшы ешәрлері 27 декабрда көпчүлүклөйүн COVID-19 вакцина программасынын чагын дедилген санжымдар алмак үчүн новота түзүлдүлөр. Илкинчи күнлөрдө вакцина алган адамдар ырахатлык ва миннетдарлык билдирдилер. Келин көрөлү биз бу вирустан дийинип билсек деп Испанияда илкинчи вакцинаны алган 96 жашлы Аракели Хидальго айтты. Европа Билелешүүнүн тезил ченли Pfizer BioNTech вакцинасынын 12,5 миллион дозасын алмагына карашылар бу муктар 6 миллиондон кобурак адамы iki tapqırlayın edilyan sanjım bilen üpçün etme üçin niyetlenýär. 450 million ýylatly bu region COVID-19-a garşy wagtsinasiýa üçin Pfizer BioNTech sanjymlaryny Birleşen Ştatlar, Britaniýa, Kanada we ýene bir näçe ýurdun ýaňy ulanyp başlady. COVID-19 Ýewropa Birleşiginde 16 million adamy ýokuşdy we 336 000 adamyň ölümine sebäp boldy. Hytaý fevral aýynda Wuhan şäherinden koronawirusyň ýaýramagy barada habar beren Riot jurnalistine agyr türme tutsaglygyny berdi. 37 yaşlı Jan Kızan epidemiyanın ilkinci günlerinde şehirde COVID-19'u saklama üçin göreş var yarka köp adamlı krematoriyaları ve hastahanaları görkezen videoları online arkalı yerleştirdi. Önkü aklavçı denan Janq virusun başlanan merkezinden xabar verenle üçin Şanghayın sudu tarafından 4 yıl azatlıktan mahrum edildi. Denan iyun ayında aşlık ıgran edip başlaptı ve burnundan turu arkalı imitlendirilipti. Janq zan özüne ağır hüküm çıkarılsa ahirine çenli imitten yüz övürcöktüğünü geçen hepti de aytti deyip onun aklavçısı məlim etti. Журналист Янан Буханның хабар беренле үчін шуылың башында хәкиметлер тарапынан тустық едлен райет журналистлерінің арасында үлкінзі олып суда чекілді. Хытай вирус барады үлкі башта дыманлығы себәплі берк танқы едеді өе яшырын херекет етмек тайпланды. Пекенің қарарсыз дерінгөвін кечірілмегіне разилық бермек ісілмеянлігіні қарамаздан бүтін дүния сағлық құрамасының 10 алымынан бары топорын индикайда Буханы барып вирусы дерінгөвіне қарашылар. Бірлешен Штатлардың президенті Дональд Трамп бірнеше күн кейіктіріп Өнен соң 27 декабрда COVID-19 билан баглы көмөк һәм хөкүмәт чыктыжылары барада кануны кол чекти. Бу дөрде миллионларча Америкалы үчүн ниетленген ийшилдик боюнча көмөк пулунун мөхлети кутарыпты ва канун чыгарчылар хөкүмөтүн өз ишине вактылайын токтотчагы барада дуйдуруш берди. Трамп одол бу кануны кабул этмектен yüz өврөнөн соң такминан 11 миллион адама кошмоча еңилликлердин төлөнчөгү шүпкасына түштү ва алардын өз машкалаларын эклемек барадагы хасратын арттырды. Трамп Kanunna gol çekmejekdigini 22 dekabrda öňüsüripdi. Kanun taslamasy bir näçe aylap dowam eden çekeleşiklerden we aktamyň Trampyň ony goldajakdygy barada kepil edilenden soň Kongressde we Senatda ses köplegi bilen kabul edilipdi. Hormatly radio dinleyijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.